Ja, det var veldig hyggelig å få lov her og besøke dere her i Godt Håp. Jeg var inne på internettsiden her og kikket litt for en par dager siden, og det fant jeg også siste var. Det var faktisk i 2006, rett før jul, så det er 2,5 år siden siste var her. Det er veldig ikke for tiden går det egentlig. Så la oss bruke den på riktig måte. Og det er alltid spennende når du skal ut og få kjenne Guds ord. Hva ligger Gud på hjertet ditt? Hva skal du si? Mottageligheten. Og så er det slik at det er alltid spenning med det. Og sånn skal det være. Du skal føle spenningen i hjertet vårt. Den gode spenningen. Og det har Gud legger på hjertene våre. Og det vi har blitt stille for her i dag, det er faktisk når Jesus farer til himmelen. I Lukas og i apostelene står det var på Oljeberget. Og det er når Jesus gir sin befaling til disiplene sine. Og det som jeg er opptatt med, det er dette som Jesus sa, og det som er den viktigste oppgaven for oss som menighet. Hva er vår hovedoppgave mens vi er her nede? Og det er dette at vi leser fra i Matteus 28, de to siste versene der. Ja, vi skal ta med 17 også. 17, 18, 19 og 20. Da de fikk se ham, Jesus falt ned for ham og tilbad. Men noen tvilte, og Jesus trådte frem, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderen, Sønnens og den hellige ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Vi takker deg, Far, for at vi får lov å være inn på et åsyn i denne formiddagstund. Takker deg for å få lov å sitte her og høre ditt ord, og dele brød, og nyte vinen, og kjenne samfunnet med deg, og samfunnet med de hellige. Takker at du velsigner ordet ditt for oss her i formiddag, og velsigne hele menigheten, de unge med de eldre, Jesus. Og takk at vi skal få lov å lytte til det du har å si til oss nettopp i dag. Amen. Ja, når Jesus for hjem til himmelen, så var det jo etter over 33 år hadde han vært her nede. Og disiplene, de hadde gått 3,5 år i skole hos Jesus, og nå var tiden inne for det at de skulle oppta eller gjør det som Jesus hadde sagt det skulle gjøre, og gå ut og forkynne evangeliet til alle folkeslag. Og det er det som er hovedoppgaven for oss som Guds folk. Vi er glede oss over at vi kan sitte sammen og ha det godt. Vi kan gå i fred og ro til gudstjenesten og være sammen. Men og det er godt å kjenne at vi har fått syndenes forlatelse, fred med Gud, og vi er på vei til himmelen. Og det er uendelig mye å være takknemlig for. Men Jesus har sagt at vi skal ikke stoppe der. Dette budskapet som vi har fått, det skal videre. Det skal videre til alle mennesker, og det er faktisk knyttet opp imot Jesu gjenkomst. Først skal dette evangeliet om riket forkynnes for alle folkeslag, så skal enden komme. Og Peter har snakket sågar om at vi kan være med og fremsynne Kristi dag. Ved at vi lever rett for Gud selvfølgelig, og forkynner evangeliet om Jesus. Så når vi har fått del i denne store skatten, så er det ikke noe vi skal ha bare for oss selv, og tenke at jeg er blitt berget, og jeg er på vei til himmelen, og det er veldig bra det. Og så tenker jeg gjerne litt på familien min, det skal vi gjøre, det er det viktigste, etter at vi er frelst, så er det familien vår, men oppdraget går ut på å gå ut til hele verden, og forkynne at nå har Gud forsonet verden med seg selv, og nå skal vi få lov å gå ut og forkynne det sterkeste og det beste budskap av alle, nemlig at det går an å få fred med Gud og bli frelst. Så hvis du er her i formiddag, så føler dette å være en kristen, det kan være både vanskelig, og det kan være vanskelig å bekjenne hans navn, men da er min bønn at Herren åpenbarer sin kjærlighet for deg, og sin godhet imot deg, at det blir tent en brann i ditt hjerte. Dette vil jeg forkynne for alle folkeslag. Du kan ikke gå til Afrika, du kan ikke gå til de landet langt der borte, men vi kan være med. Be om det, vi kan være med og sende ut utsendinger for menigheten her. Og det var veldig fint å se så mange unge. Jeg tenkte, her må det sikkert være noen som får kallet til Gud med evangeliet. Ja, som menighet så må vi kunne tro det. Men det kom jo an på hva vi i menigheten, hva vi legger vind på dette, at andre skal få del i evangeliet, om vi er villige til å sende ut ungdommene våre, om vi er villige til å satse på det. Og det er jo veldig trist egentlig i norsk misjonshistorie nå, at nå går misjonen tilbake. Alle misjonsselskaper, alle menigheter sliter med dette. Det er så få som vil gå ut og forkynne evangeliet. Jeg husker, men sammen vi kom til Bergen i midten på 60-tallet, da var det en veldig sterk tid vi gikk i tabernaklet her nede i byen. Og vi husker det var en misjonsutstilling som Pinsevenn nå hadde der, og vi var samlet på denne båten, en brandbåt, og det var misjonsutstilling for hele verden, og så videre i dag. Og det ble sånn at når vi hadde sett på det som misjonsutstillingen og hørt på alle prekene og alle misjonærene, så var det nesten alle unge ville gå ut som misjonærer. Ja, det har med forkynnelsen å gjøre, det har med dette at vi gjør det kjent, og at Gud legger ansvaret på oss. Og når sant skal ses, i hvert fall i den tiden utover, så var det svært mange som gikk ut for tabernaklet som misjonærer. En av de største pinsemenighetene i Norge som har mest misjonærer har hatt. En av de største. Men det var oppe i menigheten, de forkynte det, og de var tent i brand. Misjonærene kom hjem og fortalte hvor viktig det var, og hvor sterkt det var å forkynne evangeliet. Og jeg leste nettopp en misjonsbok fra Kongo, vi hører det fra det landet der nede. Så det å være misjonær, det er tøffe saker. Det er det. Men Gud har vel gitt kraft. Så venner, la oss forkynne dette, at vi skal gå ut og forkynne evangeliet alle veiene, og at der ute i menigheten her også kan få enda flere misjonærer. Jeg vet at dere har hatt en på Grønland, og han broderen er syk nå, dere ber for, jeg har hørt om det, og det skal vi gjøre. Evangeliet om Jesus, om Guds rike, og det er ikke bare for noen få utvalgte, men det er egentlig for alle mennesker. Og det skal vi flott være med å forkynne. Jesus sa, gå ut i all verden og forkynne evangeliet, for jeg har fått all makt i himmel og på jord. Altså når Jesus sa det, så står det makt bak disse ordene. Guddommelig makt. Men selvfølgelig må også menigheten være med oss og stå bak gjennom bønn og offer og oppmuntring, og slik at våre venner kan gå ut med evangeliet. Og her sier Jesus, gjør alle folkeslag til disipler. Til mine disipler, sa Jesus. Og vår oppgave det er å forkynne for dem at så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det er barnelærdommen vår, det har vi i hjertet vårt, og det får vi lov også å leve på, at Gud har elsket oss. Det er ikke alle mennesker som kjenner at de er elsket av sine nærmeste, og mange så blir det veldig leie ting. Men her er det slik at Gud, han elsker verden så høyt at han gav Jesus sin sønn, den enbårne, for at verden som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er barnelærdommen vår. Og Bibelen den forteller det at alle mennesker, alle absolutt, alle har syndet og fattes ære hos Gud. De mangler Guds ære, det vil si at de mangler Guds nåde over livene sine, fordi vi alle har syndet. Alle har vi syndet. Det er derfor vi skal forkynne evangeliet for dem, for alle har syndet og står uten ære for Gud. De må få greie på at det går an å komme i kontakt med Gud. Det går an å få sin sak i orden med Gud. Det går an å oppleve Guds godhet, fordi at Jesus døde for oss. Og det vil Gud levende gjøre for ditt hjerte og for mitt hjerte. Tenk, Gud er glad i oss. Så høyt elsker han oss at han gav Jesus det dyreste han hadde. Og det var så fint å ta del i nadværen i dag, formiddag. Mente dette at Jesus, han var villig til å bli knust. Han var villig til å straffe straffen og dommen på seg for at vi skulle gå fri. Ja, det er fantastisk. Og vi har snakket litt om det, for en fantastisk frihet vi har. Vi kunne samles til Jesus og nyte nadvern og gå til Guds hus uten at noen passer på oss. Er det noen der som har åpne dører i det magasinet? Ja, flere. Vi vet at i Nordkorea der er det slik at hvis en blir tatt for å være kristen, og så blir han puttet i fengsel eller i konsentrasjonsleir, og ikke bare det, men de tar hele familien. Ja. Så det er mye forfølgelse i dag. Og jeg sier ikke dette for at vi skal skremme hverandre eller føle å ha dårlig samvittighet for det, men vi skal være takknemlige. Tenk Jesus. Vi må be for disse, og vi må gjøre Jesu navnet kjent over hele verden. Vi kan få høre om det og bli frelst. Og vi som følger litt med når det gjelder Kina, for eksempel, så er det jo en veldig bevegelse i Kina. Det blir så mange kristne at det er nesten utrolig, at de tror nesten ikke. Og de kinesiske kristne har som mål, vi skal tilbake til Jerusalem, ja. De har satt seg som mål når tiden er inne, det å gå ifra Kina, hele fra Østen, og like til Jerusalem med evangeliet gjennom alle de muslimske og buddhistiske landene. Det har de satt som mål. Og derfor er det så viktig, når vi har det så bra som vi har det, og vi har det så godt, det skal ikke være noe dårlig samvittighet til det, mener, men vi skal bringe evangeliet videre til alle mennesker. Det er vår første oppgave. Og jeg er så veldig glad for at vi skal ikke gjøre dette i egen kraft. Vi skal selvfølgelig utdanne oss og bo på bibelskole og legge alt dette til rette. Og sånt det skal vi gjøre. Men det viktigste av alt er at Gud står bak sitt løfte. Dere skal få kraft, sa Jesus, så dere kan utføre disse oppdragene og oppgavene som jeg har gitt dere. Ja. Og når vi leser om Jesus her, når han stod fram, først stod Johannes fram. Og jeg tror det vår tid er veldig nødvendig å få den biten fram også. Hva sa Johannes når han stod fram? Er det noen som husker det? Hva var hovedbudskapet til Johannes? Han døpte riktig det, men det var før du kunne døpe, så måtte de høre et budskap fra Johannes som sa, han sa, omvend dere, sa han. Det var budskapet til Johannes. Omvend dere og tro på han som kommer etter meg. Ta imot Jesus, og så kan dere bli døpt til syndenes forlatelse ved at dere tror på han som skal komme etter meg. Jeg er ikke verdig til å bøye meg ned en gang og løse skoene med hans, eller sandalene som de hadde på den tiden. Så han forkynte til folket, og folket strømmet ut i ørkenen for å høre på Johannes. Men han forkynte omvendelsesbudskap, og det var en sterk lengsel i Israel etter Messias. Omvendere. Og det samme sa Jesus også, vi slår opp her i Matteus. Og vi må jo kunne si det uten å trå noen på tærne. Så jeg må si at det er egentlig veldig lite omvendelsesforkynnelse blant oss kristne i dag. Er det vel ikke? Det er det. Men når Jesus startet sin gjerning, akkurat som Johannes, etter han hadde møtt djevelen ute i ørken, og hadde vunnet en total seier over djevelen. Husk på at djevelen er slått i sønder og sammen egentlig, så vi skal ikke frykte han på ingen måte, men vi skal glede oss over at Jesus har vunnet seier over djevelen. Og når Jesus kom tilbake fra ørken og ødemarken og begynte å forkynne evangeliet, står i Matteus 4, kan leste 17. verset. Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si, omvend dere, for himmelrike, himlenes rike er kommet nær. Og det vil man jo også være villig til å gjøre i dag. Vi må forkynne at folk skal omvende seg og tro på Jesus. Det er ikke nok at de sier, jeg har bøyd meg for Jesus, han kom med, har vi så lett for å si. Og det er jo fint at de kommer med, at de bøyer seg, men vi må se til å forkynne at de omvender seg i sitt hjerte. Det må skje av hele hjertet når de omvender oss. Vi har vel til å legge ned livet vårt for Jesus, for at det skal bli frelst. For at det skal få del i syndernes forlatelse, som om vi omvender oss av et helhjertet og uten å holde noe tilbake. Og det gjelder alle mennesker. Helhjertet skal vi omvende oss til Jesus. Altså han krever en forandring i livet vårt. Han vil at vi skal legge av alt det som ting, det må bli en forandring. Vi vender oss ikke bare ifra synden og mot Gud, men vi legger av alt det som tynger oss. Vi opplever av og til blant at narkomane blir frelst, alkoholikere blir frelst, og hadde den gleden for noen år siden, og vi to ungdommer i familien fra Skudeneshavn, så hadde jeg vært på narkotika og heroin i flere år, opplevde de at jeg ble frelst, og jeg fikk vie de og velsignet de. Nå hadde jeg vært på Østerbo i 6-7 år og kom hjem og med menigheten. Det er fantastisk flott. Og vi synes det er herlig når slike som er helt ned i rennesteinen blir frelst og tar imot Jesus. Men det er like viktig at den fine mannen i byen, den fine dama i byen, fariseeren, om du vil, han også må bli frelst. Må hun vende seg fra sin egen rettferdighet, fra sin egen tilfredsstillelse, og så må han ta imot Jesus. Han kan ikke flyte på gode gjerninger og tro at han gjennom de skal bli frelst. Selvfølgelig skal vi som kristne, når vi blir frelst, gjøre gode gjerninger. Det sier Bibelen. Men det er forskjell på å gjøre gode gjerninger for å bli frelst. Men nå gjør vi gode gjerninger fordi at vi er frelst. For vi er skapt i Jesus Kristus til gode gjerninger fordi at vi har møtt Jesus, som kvinnen var brønnen, sa, jeg har møtt en mann som har sagt meg alt, sa hun. Jesus satte fingeren på synden i livet hennes, og hun bekjente den, og vendte seg ifra den, og så var brannen i hjertet, jeg må fortelle nabolaget mitt, jeg må fortelle hele byen om Jesus. Og hele byen kom ut og hørte på Jesus. Så sa de, nå tror vi ikke lenger for vitnesbyrdet ditt skyld, men nå har vi møtt Jesus. Slik at vi møter Jesus, og så går vi ut og forteller det til andre, og så møter den Jesus, og så har vi sirkelen sluttet. Altså, vi legger av alt det som tynger. En som har levd i synd, han omvender seg fra sin urenhet, fra sin, ja, det er mange falske gud døde, ja, det er så masse ting vi skal omvende oss ifra, men la det være klart, det er viktig. At vi ikke lever fortsatt det gamle livet, men vi har fått et nytt liv i troen på Jesus. Du skjønner at det er mange som gjerne vil oppleve syndenes forlatelse, men det er mange som ikke vil omvende seg fra synden sin. De vil ha den med. Dere har kanskje hørt om David Wilkerson. Han startet en stor menighet borte i Brooklyn i USA, i New York. Og det var mange som ble frelst. Mange som kom og søkte på møtene, og de ble frelst og bøyde seg der, og men så oppdaget de at det tid, det var jo både narkomane og det var kriminelle, men det var også folk som hadde et godt rykte. Så opplevde de, det var så få som omvendte seg på syndene sine. De fortsatte å leve i synden sin. Og så ble de, måtte de gjøre en legge om forkynnelsen faktisk. Og de måtte preke loven for dem. På så en sterk måte og forkynte at de måtte omvende seg for alle syndene sine. Hvis ikke de gjorde det, så fikk de heller ikke syndenes forlatelse. Og gikk kraftig ut mot dette. Det var nesten, som man sa, det ble litt for mye av det gode. Og da ble det slik i forsamlingen. Masse de likte ikke dette, de stakk av. De ville ikke omvende seg. Ja, de ville ikke omvende seg. De skulle ha med hele pakken, de skulle ri på to hester, vet du. Og vi ser det på sirkuset, det går veldig bra når de er inne i manesjen, men det er bare det går bra. Så ble det slik at mange de stakk av, men mange ble tilbake, gråt og bekjente synder sine, omvendte seg, og virkelig mente det, og så ble det en sterk menighet med mye ekte omvendelse og lovsang, men de måtte ta et tap. Det var noen som ikke kom lenger, fordi at de fikk beskjed om å omvende seg, at det måtte bli ramme alvor. Og sånn vil det også bli i dag. Men vår oppgave er å forkynne Jesus. Det Vi må bli rettferdiggjort ved troen på Jesus. Det er den første skrittet. Vi må bli rettferdiggjort av nåde, uforskyldt, sier Efeserbrevet 2:10. Det neste skrittet er at vi skal vandre med Jesus. Det er helliggjørelsen. Vi skal bli lik Jesus. Det er målet. Kom som du er og bli som du var. Det er noen som lever til det prinsippet, men sånt er det ikke. Kom som du er og bli lik Jesus. Det er derfor vi har samlinger, det er derfor vi har møter, derfor vi forkynner Guds ord. Målet er at vi skal få mer av Jesus og bli lik han. Det er målet. Halleluja. De så opp til ham og så strålte de av glede. Og vi tenker på Peter, vi hengte oss veldig opp i dette at Peter, han sank når han gikk på sjøen. Vi hengte oss veldig opp i dette at Peter fornekta Jesus. Men hva skjedde med Jesus? Etter 3,5 år sammen med Jesus, da han ble døpt med en hellig ånd og fikk kraft til å kunne liv og tjeneste, han led martyrdøden. Han gikk til Roma. Han gikk over hele en dag, kjente verden lille av seg, og forkynte evangeliet etter han hadde møtt Jesus. Og det var ingen siden som minnet han om, Peter, du falt den gangen, du gjorde den tabben, du. Nei da, jeg fikk se en ny kraft. En ny Peter. Han var ikke litt kraften ifra det høye. Nå kan det være uenig om akkurat hva det er, men kraften den er den samme. Eller Thomas. Du verden, så mange som liker å være sammen med Thomas. Han var en skikkelig tviler. Jeg føler meg i slekt med Thomas. That's it. Men hva skjedde med Thomas? Thomas, han fikk møte Jesus. Når han så såren i hendene og på beina, sier han, så sa han, min Herre og min Gud. Og vet du hva som hendte med Thomas? Jo, etter han hadde møtt Jesus, etter han var oppstanden og ikledd den hellige ånd, så gikk han like til India. Like til India på sine bein, og forkynte evangeliet. Da fantes ikke tvil i hans sjel, men han hadde møtt Jesus. Han har opplevd syndenes forlatelse, han har opplevd kraft til liv og til tjeneste, fordi han hadde møtt den oppstandne. Og han led martyrdøden, hedningene drepte han under en bønnestund, tror jeg. Han ble drept i India, han led martyrdøden. Og alle apostlene, etter de har møtt Jesus, etter oppstandelsen, etter ikleden av kraften fra høyden, så gikk alle sammen ut i den dagkjente verden og forkynte evangeliet med glede, med kraft. Og de opplevde mange nederlag sikkert. Det var mange som ville ta livet av dem, og faktisk alle unntatt Johannes døde martyrdøden. Ja. Det var en brann i hjertet. Evangeliet om Jesus, det gjelder ikke bare oss jødene, det gjelder ikke bare grekerne, det gjelder ikke bare noen få folkeslag, men det gjelder hele verden. Og det er vår oppgave, det skal vi holde på med inntil Jesus kommer igjen. Og det er klart at skal vi kunne makte det, så må vi ha Guds nåde og Guds kraft over livene våre. Ja, Guds nåde, det er noe fantastisk fint. Jeg tror vi talte om det siste, va? Ikke noen som husker det, men jeg hørte litt på den her linken. Jeg snakket om Guds nåde det siste, va? Ja, det er noe med Guds nåde, vet du. Det er ikke bare at vi får syndenes forlatelse. Og det er inngangen, og det vil alltid være begynnelsen, og det vil være kluet, Guds nåde. Men Guds nåde, den opptukter oss, står det i den gamle oversettelsen, noen har sagt, den oppmuntrer oss, eller oppdrar oss, ok? Opptukter er kanskje litt tøffere språk, men nåden, den gjør noe med oss. Det å være sammen med Jesus, det gjør noe med oss. Halleluja. Den gjør noe med oss. Både at vi skal bli lik Jesus. Vi skal være under nåden, under helliggjørelsen. For det er tre faser i livet vårt, det er rettferdiggjørelse, og vi sa det er helliggjørelse, og til slutt skal vi oppleve herliggjørelse når vi møter Jesus i evigheten. Skal vi se han som han er, og da skal vi bli han fullstendig lik. Halleluja. Så vi har noe å glede oss til, men mens vi er underveis her, så går vi ikke og ser trist på livet, men vi er opptatt med å gjøre noe for Jesus. Vi vil forkynne dette fantastiske budskapet. Du kan gå til eksempel og snakke med muslimer. Det er veldig masse muslimer i Norge nå. Og de har ingen løft om frelse, og langt ifra. Det er hvis alle er i godt humør den dagen, og de har gjort masse gode gjerninger, så kanskje alle vil ta dem inn i sin familie. Men det vet alle sikkert. Han er en lunefull og egentlig grusom Gud. De kan aldri være sikre på at han vil frelse dem. Kanskje, muligens. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønn. Ikke det flott? Jeg har skrevet dette til dere for dere skal vite, oppleve det og kjenne det hjertet ditt, og grepe fatt i din tro, og så skaper det glede, ro, trygghet og sikkerhet, og så gir det oss mot og kraft til å kunne være med og forkynne evangeliet. Det er flott å se at dere forkynner for barna her, for ungdommen, det er basen dere har, men naboene rundt omkring her, de skal få lov å høre her nede, er et godt håp. Og i godt håp der forkynner de frelse i Jesu navn. Omvendelse fra synden, der forkynner de om evig liv, der forkynner de om Jesus. For å sette det på spissen. Og dette får du lov å være med på. Og kanskje dere unge Herren kaller til dere, det, Gud trenger folk i forkynnergjerningen, Gud trenger folk i barnearbeidet, han trenger folk til å kunne være med og underholde og støtte misjonærer. Kanskje du skal bli misjonær. Gjerne ikke sånn som en gammeldags type, men du kan være en korttidsmisjonær. Du kan være med og be om det hver dag. Finn plassen din. For det er ikke bare slik at dette, det å forkynne evangeliet om Jesus, det er noe som er så tungt og vanskelig. Og nei, det er den største glede som finnes. Når vi får smaken på det, så forkynner vi evangeliet. Ja, vi skal vandre sammen med Jesus. Vi er skapt i Jesus Kristus til gode gjerninger, står det. Vi som før var døde, står det i Efeserne 2. Vi er nå blitt levende. Sprell levende er vi blitt. Takk og lov og pris. Vi er ikke noen sånne døde, halvdøde mumier som går rundt omkring. Nei, vi har fått åndelig liv i oss. Vi har fått Jesus inn i hjertet vårt. Og den hellige ånd, han lever, han gjør Guds ord for oss. Og jeg skal ikke fremstille det slik at det ikke finnes vanskeligheter. Når kjød og ånden kolliderer, vet du, så blir det litt problemer innvendig her. Men løsningen på det er å si ja til den hellige ånd. Løsningen er å si ja til Guds ord. Vi vil alltid være konflikt, og så lenge vi er her nede på denne jorden, vil det konflikt mellom ånden og kjødet. Men Paulus han sier til Galaterne, hvis dere lar ånden råde i livet der, og så følger ånden, så behøver det ikke. Da går det veldig bra. Men du må være villig til å si ja. Lydighet kom inn. Lydighet mot Guds ord. Lydighet til å gå Guds vei. Ja, vi skal ikke dra det så veldig langt ut, men jeg hadde i grunnen masse på hjertet her. Men vi leste her at gå ut og gjør folkeslag til alle disipler, lær dem, gjør dem, ikke sant? Gjør dem til disipler, og så døp dem i Faderens, Sønnen og den Hellige Ånds navn. Og det med dåpen, det er en fantastisk fin ting. Les Romerne 6. Vi er døpt til Kristus og hans død. Vi døde sammen med Jesus, sant? Og så vil vi oppreise for å vandre et nytt liv sammen med Jesus. Det er det dåpen oss. Nå er vi døpt til Kristus og hans død, men vi har også fått del i det nye livet sammen med Jesus. Døp dem i Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn, og så lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og det er jo det vi holder på med. Vi holder på å lære det som Gud har vist oss i ordet, at vi skal bli lik Jesus og gjøre de gode gjerningene han har kalt oss til. Det skal være med å utbre Guds rike i familien vår, i nabolaget vårt, i samfunnet vårt. Og venner, det har jo blitt veldig mye snakk om noe, har de tatt de ut av skolen kristendomsfaget. Og det er jo leit. Men jeg tror aldri det har det med at landet vårt, at kristendommen skal gå fram, det har i grunn ikke vært avhengig av det. Gud har aldri gått til politikeren når han skulle frelse et folk. Han har aldri gått til politikeren når han skulle gjøre ting i en nasjon. Han har gått til menigheten. Og Gud går alltid til menigheten og skaper en forandring i samfunnet. Han går til sitt folk. Og det er egentlig Guds folk som sitter med nøkkelen til alt det som Gud vil gjøre. Politikerne er mange kan være fine og gode, men noen er skikkelig ugudelige knekter, vet du. Det vet jeg. Så Gud har aldri gått til nasjonalforsamlingen i forskjellige land for at de skulle omvende nasjonen. Selvfølgelig kan det skje gode ting, det er også ikke det, men hovedårsaken er at Gud går til sitt folk, han går til menigheten. Når Gud tenker på nesten her områdene, så går han til menigheten i området. Det er det på godt håp, og nede i bedhus eller andre, det er Guds folk. Det er der Gud vil ha forandring. Og når vi har lest litt vekkelsehistorie, hva er det så skjer egentlig når det begynner å bli vekkelse i nasjonen? Og det er når Guds folk kryper sammen i bønn, og begynne å be og bekjenne syndene sine, og begynne å ta dette alvorlig. Vi vil gjøre din vilje, Gud, det får koste hva det koster. Jeg må ut med evangelium, fortelle andre om at det går an å bli frelst, og at det er nødvendig at de blir frelst. Ellers går de fortapt. Det er noe dårlig begynner å skje. En av de siste vekkelsene som vi hørte om, som var her i Europa i hvert fall, var veldig stor, og så gjorde veldig mange ting. Det var borte i Skottland i 48-52 på nøya New Hebriden der. Det var to gamle søster, de var både dårlig hørsel hadde, de var så lite, men de hørte da Gud sa, og de hadde åndelige syner. Og Gud talte til dem at nå vil jeg kjenne en vekkelse i området her, dere må be. Og de begynte å be. Samtidig var noen unge menn i en utebygning lenger ned i et område, jeg husker ikke akkurat hva, men jeg tror det var i en sånn gammel fjøs eller uløbygning, 8-10 ungdommer som samlet brennende for Jesus. De ba både natt og dag over lang tid og sto på. Gud vil sende vekkelse. Og plutselig en dag, jeg tror det var midt på natten til ham, du kan finne det på internett, plutselig en natt så var liksom hele folket ble vekt opp. Det vokste en nød i folket. De forstod at de måtte omvende seg. De begynte å bli klar for at de måtte søke Gud. Og midt på natta stormet de til kirken der, og fylte den opp, og begynte å søke Gud. Og så brøt vekkelsen løs. Og hans, Duncan Campbell, som stod bak dette, som var med på dette, han ville ikke komme til å begynne med, men siden så fikk søstrene fatt i han, og så ble han forkynneren der i denne vekkelsen. Og kneipene og pubene bortover, de ble stengt, og teateret måtte legge ned, for det var ingen som gikk der lenger. Og situasjonen ble totalt forandret i området der. Eller du kan lese om Charles Finney. Han var utrolig sterkt. Jeg husker det at jeg leste, han var rundt omkring og hadde møter og forkynte Guds ord. Og så skulle han hjem, den tiden var det ikke bil og fly og sånt sånn også. Så han var på vei hjem og skulle gifte seg, Charles Wesley. Og der på veien så stoppet han et sted, og der kom vennene på plass. Du må stoppe her litt, vi må ha noen møter. Ja, vi kan vi gjerne, men jeg er på vei hjem og skal gifte. Ja, men kan du ha et møte eller to for å dra videre? Ja, så ble det til det. Og så brak han løs. Folk ble frelst og begynte å søke Gud, og den grepne gudsmannen sa han måtte utsette bryllup et halvt år. Ikke bare det, men han måtte tilkalle bruden, hun måtte komme til stedet der for at de skulle bli gift. Du er noe som brenner hjertet, forstår du? Det er noe der, det er viktig. Her må evangeliet ut og forkynne om Jesus, så de kunne bli frelst og løst fra syndene sine. Og jeg må si det her til slutt her, hvis vi skulle forkynne slik som Charles Wesley og Finney, og ja, det kan godt hende det at det ble litt tomme møter de første møtene, for de lot ingenting over til tilfeldighetene, men de forkynte et sterkt Jesusbudskap om vendelse fra synder til oss troende, og så begynte det å brakke løst. Du skjønner, når Gud får bevege oss troende, vi begynner å komme på banen, høre på Gud, da det begynner å skje. Da må til og med politikerne begynne å høre på oss. Sånt er det. Ser jeg med dere noen få dager? Nei. Jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Gå ut og forkynne evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Den som ikke tror skal bli fordømt, sier Markus. Og så gikk de ut. Og så holder vi på med det. Vi har et stykke igjen enda. Men Gud skal hjelpe oss at det kommer en glød i menigheten, en misjonsvekkelse, en evangeliseringsvekkelse, slik at de kan nå ut med dette fantastiske budskapet om Jesus til alle folkeslag. Vi nevnte muslimene her, og de er sikkert mange fine mennesker. De er alvorlige, og de mener det så flott. De sier ingenting vondt om deg, men det de lærer. Eller en annen guddom. Du kan gå til hinduene, for eksempel. Hvis du gjør sånn og sånn, og gir det de offerer, går på kne, for eksempel 100 mil, eller offrer masse penger, så kanskje guddommen hører deg at du kan bli frelst. Kanskje. Vi sammenligner troen på Jesus og det Bibelens budskap har. Uten å være hovmodig, men så kan vi slå oss på brystet og si, det finnes ikke maken til evangeliet, troen på Jesus. Og så det er den gledesiden. På den andre siden så er det dette med alvor, uten Jesus så går folk fortapt. Det er glede på den ene siden, og alvor på den andre siden, og det skal Gud hjelpe oss til å finne en sunn balanse. Halleluja. Og det er godt å være frelst. Og det ble slik, bare ta med det til slutt her. Mor mi, hun var en fin dame, en enkel dame. Hun ble frelst under en vekkelse i kirka på Austrheim i begynnelsen på 50-tallet, og begynte å be for oss. Og jeg husker det, vi leste Bibelen hjemme i åpenbaringsboken, vi hørte disse svære bildene om alt som skulle skje. Vi var jo litt rystet, men samtidig så var det jo fantastisk. Jeg hadde ikke TV og tegneserier i den tiden, vet du. Men det tegnet seg et bilde inni oss, og vi kjente at det var noe der. Ja? Prøvde å gå bort fra Gud i 15-16 års alder, var bort fra Gud, men litt før jeg var 18 år, så ble jeg frelst. Det var svært. Da svarte jeg på bønnen. Svarte Gud på bønnen. Da ble jeg frelst. Gud la ned en lengsel i hjertet, og siden jeg har fortsatt med det. Så har vi fått familie. Ja. Sitter i Amagnen, han ble frelst. Marianne datter vår ble frelst. Og sånn kunne du også regne opp på fint å få familien med seg. Ikke sant? Så flott. Noen sliter her, ikke alle som får det med seg, men Gud skal hjelpe oss at la oss begynne i familie. Og få deg med. Så skal Gud øke på etter hvert. Ja, sier jeg med dere, alle dager inntil verden sender seg Jesus. Det står vi fast på, det holder vi på, og så gir Gud seier. Gud skal velsigne dere her på godt håp. Og Gud skal hjelpe oss alle som kristne at i enden av tiden skal gjøre Jesus kjent med glød, med kjærlighet og begeistring. Alvor, som bare en hellig ånd kan gi oss. Ja. Skal vi våge å be om det? Jesus, vi takker deg at du var villig til å dø for oss mens vi var syndere, Herre. Før vi visste om deg, før vi kjente deg, så hadde du dødd for oss. Du hadde stått opp igjen, du ordnet med full og herlig frelse, Herre. Og takk for at vi lot oss overtale, vi fikk lov å omvende oss og komme til deg. Takk at det var du som gav oss nåde til å bli omvendt. Vi klarte ikke din egen kraft, men du kom og omvendte oss, Herre. Fordi vi sa ja til deg. Velsigne du menigheten her, ledelsen, brødre og søstre og Herre, la vi få lov å oppleve at du kommer med en fornyende kraft over menigheten, så den flokken må øke, så evangeliet må bli kjent i enda større grad, og i området her på Nesten, ja. Herre, du skal hjelpe dem, og du skal bruke dem. Så vil du velsigne også oss videre fremover. Vi ser frem til samlingsdagen, da vi skal helliggjøre det samme med deg, Jesus. Da vi skal få lønn for alt det arbeid vi har gjort, fordi at du virker i oss. Takk for det, Jesus. Amen.